Leyer Adatlık Radyosu. Ertirnet hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 11. noyabrı hepdeyenin anına une. Havarlar günlülü gepleşimi de başlayaz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden odol, günün tədəlikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Səhra tanıştırıyam. 9 noyabrda Birleşen Ştatların Boston, Los Angeles ýaly şäherlerinde müňlerçe demonstrant Donald Trump'ın garaşylmadyk ýagdaýda prezident saýlanmagyna garşy protest bildirdi. Aglawa parahat protestçiler Trump'ın dokumentsiz millionlarça immigranty ýurtdan çykarjakdygy barada beren wadasyna, şeýlede musulmanlary, dinanlary we beýlikleri kemsidiji hereketlerine we beýanatlaryna garşy demonstrasiýa geçirip, ýol hereketiniň kadrly ilerlemegini bozup, Trump'a garşy plakatlary götürdiler. Bu demonstrasiýalar Trump'ın demokratlardan garşydaşy Hillary Clinton'ın halk Trump'a ýurdu dolandyrmak üçin mümkinçilik bermeli diýip eden çykyşyna garamadan geçirildi. Clinton 9 noýabrda eden çykyşynda saýlawlar biziň halkymyzyň biziň pikir edişimizden has çuňur derejede bölünendigini görkezdi diýdi. Amnesty International guramasy Irak hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň golundaky owa ýaşaýjylaryny gynamalara sebäpkär edip öldürendigi barada delilleri ýygnandygyny aýdýar. Düýbe Londonda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykýan edýän toparyň aýtmagyna görä, oktýabr aýynyň ahyrynda Mosulyň gün ortasyndaky bir näçe owada 6 çemesi adam İslam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişi bolmakda guman edilip öldürildi. Birleşen Ştatlaryň howa darbalary we kurd peşmerga söwüşçileri tarapından goldanlayan Irak güýçleri Mosulu söwüşçilerden iýdini almak uğruna uruşýarlar. Federal polisi eşigindäki adamlar ýaşaýjylaryň ençemesini bi-kanun saklap soňra da öldürdiler diýip Amnesty International guramasynyň Beyrutdaky regional edarasynyň barlyklar boýunça direktoratynyň ornmasary Lin Maluf aýtdy. Ol käbir ýagdaýlarda ýaşaýjylaryň öldürilmeden ozal gynamalara sebäpkär edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adam hukuklaryny gorap çykýan diýen topar Irak hökümetini bu adam öldürmelerini derinmeye çağırdı. Türkmenistan ve Birleşen Arap Emirlikleri adetden daşar ve krizis ýagdaýynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünüşme memorandumuna gol goýdylar diýip 9 noýabrda Arap neşri habar berdi. Wam neşriniň maglumatyna görä çarşamba günü Abu Dabi'de bu dokumenti Arap tarapından gorunmak ministri Muhammed Al-Bovardi ve Türkmen tarapından ýurdun gorunmak ministri Yaylym Berdiýew gol goýdy. Al-Bovardi bu dokument Birleşen Arap Emirliklerinin milli howpsuzlyk strategiýasynyň lerinde krizis we betbagçylyk ýagdaýlaryna garşy göreşde taýýarlygy ýokurlandyrmagy mümkinçilik berer diýdi. Berdiýew hem öz gezeginde häzirki ýagdaýlaryň nukdaýy nazarynyň Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleri bilen goranmak we howpsuzlyk pudaklary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Rusiýanyň federal howpsuzlyk gullugy Russiýa tarapyndan aneks edilen Krim sewitinde Ukrain diversant toporunyň agzasy diýip guman edilýän adamlaryň ele salynandygyny aýdýar. 10 noýabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä 9 noýabrda Sivastopol şäherinde Ukrainanyň goranmak ministrliginiň esasy aňtow direktoratyndan diversant terrorist toporunyň agzalary tutsak edildi. Federal howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä bu topor harby desgalara we jemgyýetçilik infrastrukturalaryna sabotaj aklaryny amala aşyrma planlaşdyrypdyr. Maglumatda olarda aratnaşyk esbaplarynyň we güýçli partladyjy terişdeleriň yaraglaryň bolandygy ma'lum edilýär. Ukrainanyň gorunmak ministrligi Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň aýplamalaryny reddedip, bu Russiýanyň yerli ýaşaýjylara garşy amala aşyrýan öz repressiw çäreleriňi aklamak we halkara arenasynda Ukrainanyň adyny garalamak maksady bilen edýän nowatdaky toslamalar diýdi. Birleşen Ştatlaryň Duşenwedäki ilçhanasy ýurtdaky jemgyýetçilik üýşmelerinde we Owansan bilen serhet geçelgelerinde hüjümleriň amala aşyrylmagynyň mümkindigi barada maglumatlaryň gelip gowşandygyny aýdýar. İlçhananyň 10 noýabrda ýaýradan beýanatynda terrorist toparlaryň hüjümleri amala aşyrmagynyň mümkindigi ma'lum edilýär, emma olar barada jikmejik maglumat berilmeýär. İlçhananyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna uly köpçülikleriň üýşmelerine barmazlygy we jemgyýetçilik transportlarından peýdalanmadlygy çağırş edilýär. Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun Owansan bilen serhedinde Owan neşe gaçakçylar bilen çaknaşyklaryň bolandygyny ýyl-ýyldan habar berýär.
Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigini Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýärin. İstanbullu bir türkmen migrantın canına kast eden iki sany türkmen sanyň raýaty ýurtdan gaçmaga synanşy eden mahaly türk polisi tarapyndan göz astyna alınypdyr. Türkiýanyň habar beriş serwislerine ýaýan maglumata görä, İstanbulun Esen şehir mahallesiniň Kürkçüler şaýonynyň ugruna ýerleşýän bir jaýda türkmen sanyň raýatlary döwletgelli Mehimow, Guwanç Ataханов we Şamrat Babaýew sagat 4 bolýança bile oturup alkogollu içki içipdirler. Mehmanlaryň Mehimow'un telefonunu alıp içindeki suratları görmek istemek bilen onların arasında uruşturuptur. Neticede olur, devlet yerli Mehimow'un damağını çalıp öldürüptürler. Telefonun üstü bilen adamsından havar alıp bilmeyen devlet yerli Mehimow'un ayağı aladalanıp öne gelen mahalı Bosova'daki kanın ıyılarını örüp